I dag kommer en ny bog om et af de mest fascinerende mennesker i vores tid, er vi enige om her i studiet i hvert fald,
ja.
Alexej Navalny, manden, der turde stå op imod Putin og hans version af Rusland.
Ja, som efter at han blev forsøgt forgiftet ved Novichok gennem sine underbukser under den her flytur og næsten døde af det, endte i Europa og så valgte at tage tilbage til Rusland. I overhængende livsfare, hvor han jo så også blev fængslet og endte med at dø i fængsel. En stor del af historien kender jeg jo fra Oscar-filmen, den Oscar-vindende film, Navalny. Og nu får vi altså endnu et bidrag til den her myte om Alexej Navalny i form af en ny tyk bog. En biografi, som han selv står bag, færdiggjort af konen, enken Julian.
Vi ser på myten om Navalny og hvad den nye bog bidrager med i dagens udgave af Kulturen sammen. Tony Scott og mig, jeg hedder Karen Sækker.
Ja, kartoffelsuppe på 10 minutter, tre idéer til en god madpakke og koldskåls chiagrød. Det er eksempler på opskrifter, som du kan finde på madinfluenceren Karen Elisabeth Gadtofts Instagram og eller TikTok. Profil. Hun lægger dagligt madvideoer ud til sine følgere, og lige nu er der altså en del af dem. 175.000 har valgt at trykke follow på lige præcis hendes Instagram-profil.
Jeg synes, det lyder mange.
Det er mange, Karen.
Så har vi sendt vores kollega Josefine Køhler Furbo hjem i køkkenet hos Karen Elisabeth Gadtoft for at se hende over skulderen, når der skal laves mad. Men også for at finde ud af, hvorfor sociale medier er blevet sådan en utrolig populær platform for opskrifter, og hvad det gør ved vores madkultur, at man ikke længere kun lærer at lave mad fra kogebøgerne, fra Jensens for eksempel, men også ved at tage mobiltelefonen og så starte eftersøgningen.
Og så tager jeg noget romperin, tror jeg.
Nu står vi og kigger ind i nogle skabe her, ja. Og det er ikke sådan mine skabe derhjemme ser ud i hvert fald.
Hvad tænker du, fordi?
Altså, jeg ser en hel bøtte her med, hvad er der, måske 15 forskellige aromaer af forskellige smage.
Det var ikke kun køkkenskabet hos Karen Elisabeth Gadtoft, som skilte sig ud. Og uden at være en livsstilsekspert i kender du typen, så var jeg på ingen måde i tvivl om, at vi var hjemme hos en, der rigtig godt kunne lide at lave mad. Store reoler med diverse redskaber og anretningsmuligheder fyldte det meste af den ene væg, og fadet ved siden af kogepladen var plads for en del flere ingredienser end hos så mange andre.
Hvad er det, at vi skal lave i dag?
Vi skal til at lave nogle grøntsager i en rød kokosmælk med en masse ingefær og soja og fiskesauce. Og så er jeg også i gang med at koge nogle ris, som vi skal servere til.
Ja, for jeg kan se, at herovre på bordet, der har du allerede snydt lidt hjemmefra, kan man nærmest sige, og skåret nogle grøntsager. Og så er der simpelthen en riskoger, der er i gang herovre.
Ja.
Hvornår begyndte din rejse med de her madvideoer og lægge dem op på sociale medier, så både på TikTok og Instagram?
Jeg tror, jeg lagde min første video på TikTok i 2020, mens der var corona. Jeg tror, jeg lavede sådan nogle what I eat in a day, mens min kæreste er i isolation-agtig.
Ja, så nogen fik en hund under corona, og du startede med at lave madvideoer.
Jeg fik en TikTok-karriere, ja.
Og du er nu kastet dig over ingefæren, der bliver revet fint.
Det er det, den nemlig gør. Og så er den skrællet med en ske. Det har jeg lært på TikTok, faktisk. Apropos det, vi taler om i dag. Sådan der.
Og nu skal der karrypasta i.
Nu skal der karrypasta i.
Det dufter godt nok godt.
Ja, det er seriøst den bedste. Sådan. Noget med det.
Hvilke madvideoer og hvilke sådan opskrifter fungerer allerbedst på Instagram og TikTok?
Jeg erfarer, at sådan noget takeaway copycats performer rigtig godt. Altså, hvor du viser folk, at de kan faktisk lave noget, som de tit bruger penge på, mange penge på, når de er ude på farten. De kan lave det selv billigere. Og så erfarer jeg også, at asiatisk performer rigtig godt. På et tidspunkt lavede jeg sådan nogle Thai Cube copycats. En budgetvenlig måde at lave de her Thai Cubes på, fordi jeg synes faktisk, det smager ret godt, men jeg synes også, de er helt vildt dyre. Så vise folk, at de kan lave en kæmpe stor portion, og så bare fryse det ned, og så ligesom lave deres egen hjemmelavede Thai Cubes.
Ja, og vi skal jo også lave asiatisk i dag, så den her video bliver måske også en, der der hitter.
Det kan sagtens være. Det kunne jeg sagtens forestille mig, at den ville gøre. Ja.
Ej, det dufter godt af rød karry, der lige nu syder ned i gryden med løg og hvidløg og ingefær. Hvorfor lægge de her opskrifter ud på sociale medier i sådan nogle videoer her? Altså, man har jo altid lavet kogebøger. Hvorfor lavede du ikke bare en kogebog, da du startede?
Altså, den gang, hvor jeg oprettede min TikTok, der var jeg ikke et sted i min karriere. Den var ikke eksisterende, hvor jeg ville kunne udgive en kogebog. Men det, jeg så har gjort på mine sociale medier, har jo så endt med at føre mig dertil. Så hvis det er noget, man går og drømmer om, så er det jo en vej, man kan gå.
Så det er måske, ja, det er nemmere vej måske ind i madverdenen og maduniverset?
Det vil jeg sige, fordi man tager jo skeen lidt i egen hånd, og så viser man, at det er det her, jeg kan.
Og hvad er det, altså de her madvideoer kan, som en almindelig opskrift i en kogebog måske ikke kan?
Jeg føler, at det er en kæmpe stor hjælp, hvis man er ny i køkkenet, og måske er lidt usikker på, hvad man kan, og hvad det kræver at komme i morgen med. Fordi en ting er, hvis der for eksempel står i en opskrift, du skal bage dit brød i 25 minutter, men hvis nu du har en ovn, der bager lidt skævt, eller du har en ovn, der bager på lavere grader, så skal du ikke tage det ud efter 25 minutter, hvis det er helt blegt. Så der føler jeg, at det her videoelement, det her billedelement, kan hjælpe dig til at og vise, hvordan det også skal se ud, det resultat, man ligesom stræber efter.
Og nu kommer der lidt grøntsager i
gryden. Nu kommer der simpelthen grøntsager i, ja. Sådan her plejer jeg faktisk at filme den her vinkel fra mit skærebræt, og så lige sådan.
Jeg kan fortælle, at lige nu så står du med en hånd og prøver at hælde nogle sukkerærter ned i gryden, ja. Og en telefon i den anden hånd.
Ja, og det er sådan, det altid ser ud. Nu tager jeg lige og filmer den her sovs, og hvordan den ligesom skal se ud, fordi det giver også en idé til folk om, hvordan man gerne vil have grøntsagerne. Og så lige om lidt, når det koger, så putter jeg sådan de sidste ting i. Og så skal vi egentlig bare have smagt til og anrettet.
Hvor meget mad laver du egentlig?
Jeg laver ikke for meget mad. Jeg smider aldrig mad ud. Ja, men jeg spiser nok meget sjældent almindelig morgenmad, fordi det er som regel rest, når jeg spiser.
Så det kan være, at din morgenmad i morgen, det bliver en red curry.
Ja, det kan sagtens være. Ja.
Nå, det er begyndt at syde lige så stille hernede.
Ja, det bobler nu, og jeg vil også faktisk sige sådan smagsmæssigt, at det vil være der. Normalt, når jeg er færdig med det her, så vil jeg sætte mig ind, og så vil jeg klippe min video, optage en voiceover, skrive opskriften ren, og så er det klar til at poste. Det sidste, jeg lige gør, det er at plukke noget basilikum og komme i retten.
Og det step bliver også filmet?
Det bliver også filmet, ja. Alle steps bliver som regel filmet. Det er ikke sikkert, at jeg i tale sætter alle stepsene i min voiceover, men jeg filmer alle steps.
Og når du siger voiceover, er det så fordi, du snakker hen over videoerne? Eller?
Ja, jeg kan prøve at åbne.
Det må du gerne.
En video.
Hvis du har tålmodighed til at karamellisere dine løg, så kan du altså få den her lækre bønnecreme ud af det. Jeg starter med at komme løg op på en pande med olie og sukker, og efter cirka en halv times tålmodighed, så ser de altså sådan her ud og er fyldt med smag. Det næste, du skal gøre, er
det er sådan, jeg gør det. Så nu føler jeg, at det er klar.
Jeg vil også sige, at den der duft, jeg startede med at snakke om med den røde karry, den har altså bare fået lov til at sprede sig til hele køkkenet. Okay, nu er vi bevæget os ud på altanen.
Ja.
Jagter det gode lys.
Præcis. Lige præcis. Så jeg tager lige og maser min ris ned i her. Sådan.
Og så ryger den bare på hovedet?
Så ryger den på hovedet.
Nu står der på nede i den skål, som der bliver anrettet i, sådan en lille rund form af ris.
Ja, det ser meget autentisk ud, ikke?
Det er perfekt.
Så. Føler jeg, at det er flot?
Lige nu er du i gang med lige at placere grøntsagerne, så de ligger bedst, eller hvordan?
Ja, bare så det sådan, der kommer sådan en sammenhæng i retten. Og så tager jeg lige sådan et her klip, hvor jeg lige kører det sådan hen.
Altså lige nu så står du med tallerkenen, og så rykker du lidt hånden rundt, bevæger dig lidt i billedet.
Ja, så lige får sådan lidt et flot startklip. Startklippet, det er jo det vigtigste, fordi du ved lige så godt som jeg, hvor hurtigt man er til at scrolle, hvis det ikke lige er noget, der fanger interessen. Og jeg vil tro, man har de der, som creator, så har du de der 2-3 sekunder til at fange.
Hvad er det så, der virker bedst?
En hook af en art, måske sådan noget med, hvis du et eller andet, eller mangler du et eller andet, på den måde.
Så du skal faktisk bare tale til seerens behov?
Fuldstændig. Men nu er det jo faktisk anrettet, så jeg tænker, at vi skal smage på det.
Ja, ej, skal vi ikke gøre det?
Hvis du har lyst.
Prøv, jeg har gået og glædet mig i al den tid, vi har stået og lavet det til at simpelthen at smage det.
Det var godt. Så lad os gå ind.
Skal vi smage på det?
Ja, lad os gøre det.
Ej, okay, det smager godt.
Det var godt.
Sociale medier får jo ret meget hug for at bare fodre perfekthedskulturen, som især er noget, unge bliver ramt af, og som føler sig presset over. Kan det her på en måde ikke også være med til at polere vores madkultur?
Jeg skal ikke udelukke, at det sker, men jeg tror ikke, det sker på min profil. Fordi jeg er heller ikke uddannet kok overhovedet. Så sent som i sidste uge delte jeg en opskrift på en hel kylling, som jeg havde tilberedt i ovnen, og som jeg skulle partere bagefter. Og det var ikke en særlig flot partering, og skindet røg af, og noget af brystkødet blev skåret af og sådan noget. Men der var ikke noget, der gik til spilde. Det sad bare lidt de forkerte steder i forhold til, hvis en professionel skulle have lavet den her partering. Og det smager jo af det samme. Hvad end den er parteret perfekt, eller så godt som man kunne. Så det håber jeg egentlig også er et budskab, jeg kan sende til folk. Det var i hvert fald også noget, jeg nævnte i videoen. Lad være stress over, hvis det ikke er perfekt. Det kan være, det bliver bedre næste gang. Det kan også være, det ikke gør, men det ændrer intet på smagen.
Hvad tænker du så, at de her videoer på sociale medier af mad og opskrifter gør ved vores madkultur?
Jeg håber, at det inspirerer til at lave mere mad. Jeg håber, at det inspirerer til at vise, hvor nemt det kan gøres, eller hvor hurtigt det kan gøres. Jeg synes bare, det er vildt dejligt, hvis folk laver hjemmelavet mad. Altså, det er jo det er et kram til sig selv på en eller anden måde at gøre det. Så det skal vi bare have meget mere af.
Så vil jeg lade redigering og Instagram-opslaget være op til dig, nu når jeg har stået med dig i køkkenet.
Ja.
Så må du lave resten af arbejdet.
Ja.
Jeg vil sige tusind tak for mad, og for at jeg måtte komme forbi.
Velbekomme. Tak, fordi du ville.
Sådan lød det, da vores kollega Josefine Køhler Furbo hoppede med i køkkenet hos madinfluenceren Karen Elisabeth Gadtoft, der altså også snart er aktuel med en kogebog. Så hun går old school, kan man sige, fra TikTok og den anden vej. Italiensk på budget kommer i overmorgen den 24. oktober, og vi bliver ved det spiselige.
Ja, fordi hun er jo ikke særlig repræsentativ hen her, madinfluenceren, fordi hvis vi kigger ud over sådan mad generelt, men også på den danske restaurantscene, så er det i de seneste 20 år gået fra at være sådan en dårlig kopi af Sydeuropa til at være et internationalt madmekka i sin egen ret. Ja tak. Men så er der også bagsiden af det, nemlig at vi bruger færre og færre penge på selv at lave mad og mindre og mindre tid. En af dem, der har fulgt udviklingen på nærmeste hold, er Jesper Urup Jensen, som i 18 år var chefredaktør på det magasin, der hed Gastro fra 2005 til 2023. Nu er han aktuel med sin bog om en personlig historie, som er parallel med udviklingen i dansk madkultur. Velkommen.
Tak.
Hvorfor havde du behov for at fortælle den her historie om 2 årtier i den danske madbranche?
Jamen det havde jeg jo, fordi at min karriere med magasinet Gastro jo faldt præcis sammen med, at det hele, jeg startede ikke for 20 år siden, men det hele fik et skub og begyndte at boome for 20 år siden. Og den karriere, eller den udvikling har jeg jo fulgt professionelt som redaktør for magasinet, og fulgt, hvordan at vi er gået fra 0 til 100 gastronomisk set over de år. Samtidig med, at det er jo gået voldsomt tilbage, fordi at det er jo... Det er
frem og
jo,
tilbage.
Undskyld.
Det er både gået frem og tilbage.
Det er både gået frem og tilbage, fordi at vi har jo, altså vi er jo, som det blev sagt før, vi er blevet en gastronation, som folk jo valgfarter til at rejse, det er vi er turister. Vi tjener masser af penge på folk, der kommer for at spise. Samtidig med, at i de private køkkener sker der mindre og mindre og mindre. Mm. Altså der går takeaway, der går hundemad og et convenience food og lette løsninger. Vi laver meget lidt mad derhjemme, og vi bruger meget få penge på det. Mm. Vi er jo det land i Europa, der bruger allermindst 10% omkring, eller mindre af vores disponible indkomst. Så vi er ikke særlig flittige i køkkenerne selv, men vi har nogle restauranter, som er i verdensklasse. Og det er ret paradoxalt, kan man sige.
Ja, det er virkelig på den ene side og på den anden side. Mm. Hvorfor var det der for 20 år siden, at det eksploderede, hvis vi nu taler først om restaurant?
Ja, altså retværdigt skal man jo sige, at der var jo en generation af kokke før, som jo også gjorde rigtig meget. Altså Søren Gericke, Lauterbach-generationen, men de var ret få. Det, der så sker, det er, at i slutningen af 90'erne, så sker der rigtig meget ude i verden, især i Spanien, i Baskerlandet, Nordspanien, hvor der sker en køkkenrevolution, og det er jo især et sted som El Bulli, hvor de ting sker. Og der er der så en generation af unge kokke herhjemme i starten af årtusindskiftet, som rejser ud og kommer hjem igen og har oplevet en hel masse, og udbreder det i Danmark, og tænker, der skal ske noget nyt. Det er svært at sige præcis, hvorfor og hvornår det sker, og hvem der præcis gør det, men det er en generation af kokke, som rejser ud og kommer hjem med ny inspiration på en måde, man ikke har gjort tidligere. Hvor det tidligere var, der var det Frankrig, der trak, og så tog man ud, og så mødte man det klassiske franske køkken, og det havde givet os steder som Fastlede Kro og ting og sager, eller det. Men det var først der i slutningen af 90'erne, hvor der var et virkelig nybrud i gastronomien, og det var de unge kokke, der rejste ud og kom hjem.
Hvorfor er det så, at vi ikke har formået, altså den her opblomstring på restaurantscenen, som du taler om, hvorfor er den ikke, altså hvorfor er det ikke sivet ind i de danske køkkener så?
Det er det jo også lidt. Altså, det er det jo lidt. Altså, vi laver andre. Altså, jeg laver også ting i dag, som jeg gjorde for 20 år siden, som jeg har lært af udviklingen. Men det man skal huske på, og når vi taler om hele den succeshistorie med restauranterne, så er det jo en elite ting. Det er en lille, det er jo et mindretal, og det er turister, velbestående turister, der kommer udefra, og det er en elite i Danmark, der går på restaurant. Det er jo ikke en folkesag at gå ud og spise på de steder, vi taler om her. Det er folkesag måske at gå på Flammen og på andre, den slags steder, men det der restaurantniveau, vi taler om her, det er jo et mindretal, og gastronomi er jo fra de få. Altså jeg troede, da jeg for 20 år siden lavede mit magasin, at det ville blive en folkesag, og det ville sælge i 100.000, nej, men rigtig meget. Ja. Og det gjorde det jo ikke. Det blev jo en lille, og er stadig en lille nicheblad, for det er en niche-ting. Det er en storbyting, og det er en, jeg vil ikke sige overklasse-ting, men det er for de velbeslåede, der er råd og tid. Og så er det en weekend-ting. Til hverdag spiser vi banalt, og så skal den have lidt gas i weekenden. Det er en fest-ting, det med at spise godt i Danmark.
Men man kunne da godt forestille sig, altså når Jonas Vingegaard vinder Tour de France, så er der muligvis nogle unge, der kaster sig op på en cykel, fordi de bliver inspireret. Altså, det er da mærkeligt, at vi stadigvæk er så nære i, at både med tid og penge, når det gælder vores egne køkkener.
Ja. Men det er, altså, jeg vil ønske, at jeg havde forklaring på det, men jeg tror, det korte svar er, at det er et spørgsmål om prioritet, og vi prioriterer det bare ikke, fordi du hører jo tit det der med, jamen, jeg har ikke tid. Jeg kan ikke bruge tid på det, jeg kommer træt hjem og en travl hverdag, og det kan jeg også godt forstå. Men man har tid til alt muligt andet. Man har tid til at sidde i timevis og høre podcast, man har tid til at sidde med sin telefon, man har tid til at gå til alle mine fritidsarrangementer, man har tid til at bruge penge på hus og bil og på ferierejser. Så det er, altså det der med tid, det er lidt en kliché. Altså selvfølgelig passer det, at det kan være svært at nå at lave det store udtræk i hverdagen, men folk glemmer jo også, at der er masser af ting, du kan lave, som tager ingen tid. Altså jeg har det tit på samme måde, jeg gider. Så går jeg i køkkenet, så bruger jeg, altså jeg laver en pastaret, det tager den tid, det tager for pastavandet at koge. Altså,
kanskje tager 10 minutter.
Ja, det tager 10 minutter og det er jo ikke lang tid. Og der er masser af ting, du kan lave på den måde. Selvfølgelig er der ting, der tager en halv dag, og det gør man så en gang imellem. Jeg laver heller ikke mad hele dagen, hver dag, men jeg gør det der en gang imellem, og jeg nyder det, og jeg synes, det er terapi, og det er skønt, og det giver bare noget, og det der med, så siger folk, jamen, det er dyrt. Jamen, det er ikke dyrt, for når du laver ordentlig mad, så rækker det også, så det er drøjt, du har til flere dage, du kan bruge det på flere måder. Det er dyrt. Og spise dårligt, fordi det er, du betaler en masse penge for salt og fedtstof og tilsætningsstof og vand. Det er simpelthen så dyrt.
Men det er jo til gengæld nemt at få fat i det der dårlige mad, fordi jeg tror ikke, jeg har mødt nogen, som har været i Frankrig eller Spanien eller England, som kommer hjem og siger, hold nu op de supermarkeder, hvad der er af råvarer og alt muligt andet, hvor er det dog ringe i Danmark? Ja. Altså, men dagen efter går de alligevel ned og køber en flæskesteg til 15 kroner.
Det er jo det mærkelige, fordi at hvis du går ned, hvis du går ind i et fransk, de der såkaldte Ibermarché, de er kæmpestore, enorme Carrefour-markedet der, så kan du få alt. Du kan få det værste lort. Altså, det kan du faktisk gøre. Det må man ikke, man må ikke opskrive det i Sydeuropa, fordi de har virkelig meget bra. Så, de har jo supermarkedet i Frankrig, der kun handler med dybfrost. Men de har begge dele. De har valget. Du kan vælge skramlet, og du kan vælge det gode. Vi har ikke det samme valg i Danmark, og det bliver værre og værre, og det er blevet endnu værre inden for de sidste år med inflationskrise, og folk siger jo så, at det er Irmas lugten, der har skubbet på. Det tror jeg er lidt overdrevet, eller det er meget overdrevet faktisk, men det er blevet værre. Men det er det, at vi har ikke valgmulighederne. Altså, jeg bor midt inde i byen, jeg bor så centralt, så jeg kan høre rådsklokkerne, og jeg skal rende fra Herodes til Pilatus for at købe de ting, jeg har lyst til, at komme hjem uden. Jeg kan ikke få det. Jeg kan simpelthen ikke få det. Jeg skal i tre supermarkeder for at få det, jeg gerne vil have, og jeg kan alligevel ikke få det hele.
Men er det, nu må jeg alligevel lige vende kasketten en gang, altså, måske er det et luksusproblem, fordi du har råd til at købe det, du kan i hvert fald også finde ud af at prioritere, men hvis nu du var alene med tre små børn, og havde en lav løn, så var det måske ikke så nemt at få det til at...
Nej, det er korrekt. Det er en udfordring. Prislejet i Danmark er enormt højt, urimelig højt, så prisen er... Det vil være hårdt at stå og sige, at alle kan bare købe, hvad de vil, for det kan de ikke. Prislejet er afsindigt. Jeg synes det også, selvom vi har en god økonomi. Jeg har også begyndt at kigge på tilbud. Jeg kigger også i tilbudsaviser, for jeg vil simpelthen ikke betale. Jeg vil ikke betale 35 kroner for en pakke smør, eller 50 kroner for to pakker banalpasta. Men sådan er det blevet, og det er klart, det er svært, det er en udfordring, og jeg forstår godt folk med stram økonomi, de har det virkelig svært. Men det er stadigvæk er det muligt at købe billigt, og bruge tid på det, og planlægge og købe, for du har til flere dage. Og, altså, men det kræver noget tid, og det er den tid, så folk igen siger, at det har de ikke. Men selvfølgelig, prislejet i Danmark er en udfordring.
Mm, ja.
Nu hørte vi før, at du kom ind i et indslag med en dansk madinfluencer, som bruger Instagram og TikTok til at sprede opskrifter og følger og sikkert også generere en eller anden form for levevej. Er det en måde, tror du, at man kunne hæve det gastronomiske niveau ude i køkkenet? For det er jo meningen, at man skal følge de opskrifter selv derhjemme.
Altså, man kunne jo godt hæve niveauet på den måde af de kanaler der. Jeg er ikke sikker på, at det er det, der sker. Jeg har også store børn, som bruger TikTok og laver nogle ret bizarre pastaarter ud fra, hvad de har set på TikTok.
Og ja, vodka-pasta var kæmpe på TikTok på et tidspunkt.
Men det, som der er godt ved det, det er, at det har en enorm udbredelse. Du kan jo også sælge bøger på TikTok til folk, der ikke normalt ville have købt bøger. Men TikTok ville være en mulighed. Men jeg tror lige nu, at TikTok... Altså, det er ikke vejen, det er ikke det der. Det udbreder kendskab til det at lave mad og til at spise, men jeg tror ikke, det er der, du hæver kvaliteten. Det kunne det have været, jeg er ikke sikker på, at det er det.
Mm. Nej.
Lige til sidst er jeg tilbage til din bog, Jesper Aarup Jensen, fordi du bruger et helt kapitel på den rolle, som Italien har spillet på den danske restaurantscene, eller hvad man skal kalde branche. Der er jo mange forskellige tendenser, der kommer og går. Hvorfor har vi den svaghed for det italienske køkken?
Jamen, der er bare en evig drøm om Italien. Folk elsker, altså det er en grunddrøm hos folk, det er at være som italiener, bo som Italien, leve som Italien. Altså det er jo en kliché, fordi Italien der har jo virkelig meget, der er virkelig meget skidt i Italien, men det er, der er jo skønt, og når det er skønt, så er det skønt, og det er en grunddrøm. Altså jeg kunne sælge blade på Italien altid. Altså folk grinede af mig og sagde, skal vi høre om Italien igen? Ja, det skal vi, for det sælger blade. Jeg solgte allermest under corona, hvor Italien var det sted, der var værst i verden at være. Men folk sad og drømte om at komme til Italien, så en forside med Bologna. Det var det bedste, vi kunne have gjort, selvom det ikke var tiltænkt.
Jeg var i Bologna i går, tilfældigvis på efterårsferie.
Den fede, som den
ja, og jeg fik også noget dejligt at spise. Bogen, det er jo så 20 år, næsten små 20 år, hvor du spiser en masse mad også, forestiller mig. Ja. Og den hedder jo Spis, så jeg bliver nødt til at spørge dig til sidst, hvad har så været... Nu har du været lidt efter den danske madscene, men den er jo også en hyldest til den danske gastronomiscene, ikke? Så hvad har været det bedste måltid?
Jamen, jeg kan ikke svare på det, men jeg kan sige, det jeg husker bedst, det er at sidde netop i Italien på et slot i Udbrind.
Du skal sige, det er i Danmark, Jesper.
Og få caprese med de skønste tomater og ost og olivenolie. Skal det være Danmark? Ja. Jamen, det bedste måltid, når jeg laver stegsild til mig selv derhjemme.
Sådan.
Med persille og smør.
En lille opfordring til selv at gå i køkkenet og forsøge sig med det. Jeg ved ikke, Karen, hvornår du sidst lavede stegsild?
Ja, det...
Det lugter i hele huset, men det smager
skønt. Ja, det. Jesper Aarup Jensen, tak for besøget.
Tak for det.
Tidligere redaktør på Gastro og forfatter til bogen Spis, 20 år med dansk madkultur, og der kunne måske have stået og manglet på samme,
ja,
og det gør der.
Det gør der faktisk også.
Jeg når lige akkurat at tænke, alt det, de siger om døden, er løgn. Jeg ser ikke hele mit liv passere revy. Min kæres ansigter dukker ikke op. Der er heller ingen engle eller et blændende lys. Jeg ligger bare og kigger ind i en væg og dør. Stemmerne bliver utydelige, og de sidste ord, jeg hører fra kvinden, der råber, nej, nej, hold dig vågen, og så dør jeg. Spoiler, det gjorde jeg ikke alligevel. Og sådan skriver den russiske politiker og aktivist Navalny i erindringsbogen Patriot, der udkommer i dag, og så vidt jeg ved, også udkommer i store dele af verden i dag på 22 sprog. Navalny er ikke mere. Han døde i februar i år, mens han var fængslet i Rusland, og det er altså konen Julia Navalnaya, som har stået for at
samle... Navalnaya, tror jeg.
Navalnaya. Mathilde nikker. Ja,
den anden var god. Navalnaya.
Navalnaya,
ja.
Der har stået for at samle dagbogsnotater, transkriberinger og alting. Og det er blevet til en stor tyk bog, hvor at, den karismatiske politiker kigger direkte ud på beskueren på omsiden med sine intense og karakteristiske også blå øjne.
Og så ordentlig velkommen, Mathilde Kimmer.
Tak.
DR's udenrigskorrespondent. Du kender jo rigtig meget til Navalny og myten om ham. Hvordan taler den her bog ind i den, i myten?
Jeg synes på mange måder, at den her bog, som jo er 500 sider lang, hvis man tager billedindekset med os, er et testamente over hans liv. Den slutter oven i købet også med et religiøst touch. Og det er vel sådan hans sidste ord, hans sidste erklæring og ønske om at blive indprintet i historien som en, der gjorde en forskel for og i Rusland. Og så er det jo også enken Julia Navalnayas håb om, at hans politiske projekt skal leve videre nu med hende.
Ja, det skal simpelthen give ham et eftermæle, kan man sige.
Ja.
Nu ser jeg, at den var samlet af dagbogsnotater, og jeg forestiller mig sådan nogle krøllede stykker papir, der er blevet smuglet ud af et sibirisk fængsel og alt muligt, Mathilde. Men hvordan er den egentlig blevet til?
Jamen, det er ikke helt løgn. Det er der dele af den, der er. Man kan sige, at den falder i to næsten lige store dele. Det første er hele hans liv, frem til han flyver tilbage til Rusland i januar 21, efter han er kommet på benene igen, efter at være forsøgt slået ihjel, forgiftet. Den scene, du beskriver, er jo efter at være blevet forgiftet med Novichok, ja. Hvor han falder bevidstløs om i et fly, og som må nødlande. Og der tilbringer han jo en del måneder i Tyskland med nogle af verdens bedste specialister, og kommer på benene igen og vender sig hjem til Rusland. Det er ligesom første del, som omhandler, altså fra han bliver født i Sovjetunionen henover Tjernobyl-ulykken, og er ligesom en dannelsesrejsen, ikke? Og så er der resten. Og det er jo fra forskellige fængsler og forskellige sværhedsgrader af tortur i disse fængsler. Og der overgår vi så til, at det, noget af det er notesbøger, noget af det er jo beskeder, som han insisterer på, at hans folk, både advokater og de andre aktivister, får slået op på Instagram, fordi han holder jo en form for online tilstedeværelse, til trods for, at han er spærret inde i 3 år. Næsten 3 år.
Er det faktisk ret utroligt, at han fik lov til det?
Jeg tror heller ikke, at jeg vil sige, at han sådan decideret fik lov til det.
Altså, men det lykkedes ham alligevel.
Det lykkedes ham. Og det lykkedes ham jo, noget af det var jo mundtlige overleveringer til de folk, der fik lov at komme på besøg. Noget af det fik han jo væsket, mens han stod i diverse retssager. Altså systemet blev jo ved med at anlægge sager mod ham. Og til sidst foregik nogle af sagerne jo inde i fængslerne, hvor så lavede man sådan en impromptu retssal i fængsler. Hvis der aldrig set før. Jeg har i hvert fald aldrig hørt om det før, vel? Men det var ikke engang altid, at hans advokater blev oplyst om, at der var en ny straffesag mod ham. Så på den måde er det jo noget overraskende, at det lykkes at få smuglet små noter ud. Og man kan også se på frekvensen, når vi kommer længere hen. Altså det sidste år, han var indespærret, inden han døde, der er noget længere imellem opdateringerne. Ja.
Du har jo læst bogen, Mathilde, og ja. Vi har spurgt dig, om du ikke vil pege på et sted i den her tykke bog, som på en eller anden måde fortalte noget om Navalny. Og Chris Pedersen, han læser passagen, du har valgt op lige om lidt, men vil du ikke lige sætte scenen bare?
Jamen, jeg synes jo, at noget af det, der... Altså, jeg kender jo godt til Navalnys liv, og jeg kender i særdeleshed til hele passagen, hvor han bliver forgiftet og rejser hjem, fordi det har jeg jo dækket som journalist på de her nyheder. Men der var mange beskrivelser inde i fængslet, hvor jeg tænkte, at hans... Hans sådan meget humoristiske, også lidt sarkastiske måde at lave nogle beskrivelser af nogle totalt inhumane forhold. Det gav mig sådan nogle mindelser om Solzhenitsyn. Nogen har måske læst en dag i Ivan Denisovichs liv, hvor man kun forstår grusomheden, fordi at hovedpersonen kan blive så utrolig glad over en brødskorpe. Altså sådan så, ting, der kan gøre dig lykkelig, men som jo er ingenting, og du forstår ligesom brutaliteten ved de her små glædesøjeblikke. Og der peger jeg bare på et sted, hvor han ligesom laver en reference til en film, og det gør han jo hele tiden, både sådan litterære referencer og filmreferencer, for at lave et billedsprog, som en modtager kan forstå.
Lad os prøve at høre en passage her.
Det er endnu ikke blevet en koldere end minus 32 grader. Selv ved den temperatur kan man godt gå i mere end en halv time, men kun hvis man er sikker på, at der vil vokse ny næse, nye ører og nye fingre ud. Der findes ikke meget, der er lige så forfriskende som en gåtur i Jamal kl. 6.30, og sikke en vidunderlig brise, der trods betonmuren blæser ind i gården. Det er bare wow. I dag gik jeg en tur, frøs og tænkte på Leonardo DiCaprio og hans karakters trick med den døde hest i The Revenant. Jeg tror ikke, det kunne fungere her. En død hest ville være dybfrossen på et kvarter. Her har man brug for en elefant. En varm eller måske stegt elefant. Hvis man skærer maven på en nystegt elefant op og kravler derind, så kan man holde varmen i et stykke tid. Men hvor skal jeg få fat i en varm, stegt elefant i Jamal? Og særligt kl. 6.30 om morgenen, så jeg bliver ved med at fryse.
Ja, altså den her vidunderlige brise, som er
beskrevet. Ja,
og The Revenant, som er en film med Leonardo DiCaprio, jeg ikke engang har set.
Nå, det er jeg.
Men den er så bred referencen, at jeg godt ved præcis, hvad han mener med at kravle ind i en hest og holde varmen.
Altså, jeg tænker på, når jeg hører bare det her lille uddrag, Mathilde, giv mig, Får du noget indtryk af, eller ved du, hvordan kunne han blive ved med at holde fast i den der humor? Godt nok galgenhumor, men alligevel. Altså.
Jamen, det tror jeg simpelthen var hans religion, at holde fast. Altså, det han solgte, var jo håbet om et bedre Rusland. Og han vidste, at det sekund, han ville slippe det, så havde han jo mistet hele sin berettigelse. Og så havde de vundet over ham. Så det var, jeg tror, at der har været masser af tidspunkter, hvor han godt har vidst, at det har været et selvbedrag. Og det skriver han også åbent, at han har det skidt, ikke? Men han er nødt til at lave vittigheder. Selv den sidste gang, man ser ham på bånd, som hvis der er døgn eller halvandet, inden
han kom
til den
anden.
Ja, hvor han ser da udsultet og grå ud, men han ligner jo ikke en, der er ved at krasse af, og der laver han jo vittigheder med dommeren, at hvis dommeren ville give ham lidt af sine penge, altså de penge, man får i korruptionsbetaling for at bare afsige den dom, der bliver telefoneret ind, så kunne han spise meget bedre, så ville han ikke være lige så grå. Altså, så det tror jeg simpelthen var hans overlevelsesstrategi og hans DNA at holde fast i det, og så skriver han flere steder i bogen faktisk om det, han kalder sit fængselssind. Altså som at det at nå en afklaring med det værste, der kan ske. Altså hvis man er afklaret med det, hvorfor så ikke lave lidt fis og ballade med det?
Det er stærkt.
Ja, også ganske modigt i den situation. Altså, han er her jo så ikke længere, så alt PR bliver jo, eller meget PR bliver jo lavet af enken Julia, og hun var så på besøg hos Stephen Colbert i hans talkshow, og her der beskriver hun så, hvem Navalny var.
My husband was a leader of Russian opposition. My husband was the future president of Russia, democratic Russia. My husband was political prisoner number one, and the most important, he was my beloved husband and father of my children.
Ja, han var leder af den russiske opposition, han var den kommende præsident i Rusland, han var...
Altså i hvert fald i en demokratisk udgave.
Ja, og så siger hun til sidst, vigtigst af alt, han var min mand, og han var far til mine børn. Hvilken interesse har Julia Enken i den her bog?
Først og fremmest, jeg har set hende i en del interviews. Det er jo helt, alt er jo koordineret til at udkomme lige nu, men det har jo stået på en måneds tid med de her medieoptrædener, for at få dem bundet, ikke? Jeg tror, at det aller vigtigste for hende er hendes mands eftermæle. Og det er også fordi, hos rigtig mange, og det gælder russere, men også folk i den vestlige verden, så er der jo stadigvæk nogle af de beskyldninger fra Navalnys yngre dage, der hænger ved, og hun kunne godt tænke sig at rense ham, så han står...
Renere
frem, ja. Altså, fordi der er nogle af de beskyldninger, der har været
om nationalisme og
højreorienteret og imperialister, og der er også mange, der har, man kan sige, brugt nogle meget tidlige udtalelser til at lave en personkarakteristik af i dag. Og der står det her, jeg tilbage som jeg sagde, som et testamente over en mand, der viede sit liv til at gøre landet til et bedre sted, og som jo var stærkt ideologisk drevet. Og så kan man sige, der gik ikke mange timer fra Julia Navalnaya blev orienteret om sin mands død, til hun meldte sig på banen som fakkelbærer. Og sagde, hun ville overtage.
Et politisk væsen, må man sige.
Ja, det er hun jo. Altså man kan sige, det har hun muligvis alle dage været, men hun har jo været passagersæde politisk, eller bagsæde måske oven i købet. Ikke? Hun har jo været med Alexei til utallige demonstrationer, stået ved siden af ham, og bogen beskriver også, hvordan hun på nogle måder er mere rabiat og mere sådan intens i sine politiske holdninger, end han selv er. Men ved hans død meldte hun sig i sandhed på banen og sagde, jeg vil fortsætte hans arbejde i Antikorruptionsfonden, og jeg vil tage hans plads, hvis I vil have mig. Så hun har jo også et politisk projekt, en arv, der skal føres videre med hende ved roret, og nu har hun jo så meddelt, at hun også vil stille op som præsident, når Putin er væk.
Og hele det her projekt, altså, hvilken rolle spiller bogen så i det?
Jeg tror både, den har en bagudskuende karakter. Altså, jeg mener rent faktisk, at det her det er et testamente, som i et frit eller friere Rusland kunne formodes at blive et pensum til at forstå, hvad skete der egentlig i 10'erne, 20'erne i det moderne Ruslands historie. Og hvad var det her for en figur? Og så kan man sige, dem, der har allerstørst engagement og tiltro til eller havde til Navalny, kaldte ham for Ruslands Mandela, og troede på, at han ville sidde mange år i fængsel og så komme ud og ændre alting til det bedre. Det, sådan blev det jo ikke, men det her... Det her er livsberetning om en meget usædvanlig mand.
Ja, det må man sige. Og så er der jo den der dokumentar fra 2022, der bare hedder Navalny, af Daniel Roer, hvor der spørger han jo, Navalny, hvad er din besked til russerne, hvis nu du bliver slået ihjel? Og så sidder han inde i det, der kunne ligne sådan en helt tom café, og ser direkte ind i kameraet og siger sådan her.
My message... for the situation when I'm killed is very simple, not give up.
Do me a favor, answer this one in Russian.
Здесь у меня просто очевидная вещь, ну не
сдавайтесь. En ekstremt dygtig kommunikator, det er jo også noget af det, du har fortalt om her, Mathilde. Den der evne til at definere sin egen fortælling, som han vel nu også virkelig demonstrerer med i den her bog. Hvordan vil du beskrive den?
Jeg synes, han var fremsynet på nogle måder, og så utrolig klarsynet. Han var ikke naiv. Han vidste jo godt, hvad der ventede ham. Formentlig ventede ham i Rusland, ja, da han kom hjem. Og vi skal lige huske, at det her var jo en film, altså Navalny-filmen er jo en film rundt om ham. Altså, hvordan det hele foregik og kom til kræfter igen i Rusland, og i princippet også jo en dokumentation af hans liv. Men Navalny havde jo lavet sin egen film, også inden fra den der café i øvrigt, som skulle udkomme i tilfælde af, at han blev fængslet ved ankomsten. Ikke? Så de frigav jo den her film om Putins palads i det øjeblik, at han blev trukket med ind bag i FSB-lokalerne der i lufthavnen. Så han var bare... han var ekstrem dygtig til at forstå, hvordan man engagerer og tryllebinder et publikum, og det gjorde sig jo gældende fra hans allerførste YouTube-udsendelser, at han mixede det der underholdning og viden i en grad, hvor folk virkelig følte sig knyttet til ham. Og det der blik, som altså, han stiger lige ud på dig med de blå øjne, det var jo det blik, han havde, når han tonede frem og sagde, hej, det er Navalny. Ja. Også i alle sine udsendelser.
Men er der nogen russere, der kommer til at læse den her i Rusland?
Jeg har svært ved at forestille mig en boghandler, der vil kunne holde åbent længe nok til at kunne nå at få dem her over disken. Ja, det bliver en eller to igen, når den er lukket. Det må man ikke. Altså Navalny, hans organisation, og nu jo også hans hustru, er jo ekstremister. Altså de bliver kategoriseret i samme liga som Islamisk Stat eller andre terrororganisationer. Så det er nok svært at forestille sig sådan en fysisk kopi. Det vil være risikabelt at gå rundt med. De fleste har jo VPN i Rusland, men jeg tror, den store...
Kan man sende med en PDF?
Ja, det kan man godt. Det kan man godt, og der vil sikkert også være læsere til det. For mange vil det jo ikke være noget nyt, det her. Så jeg tror, altså der er en meget, meget kendt russisk eksiljournalist, som har skrevet, at det her, det bliver pensum. Altså i skoleklasser senere, og det her er et epos, man skal læse og forstå som russer, for at forstå, hvordan landets styre har ligesom perverteret livet i Rusland. Så på den måde tror jeg sagtens, det kan få en betydning for kommende generationer, måske for Navalnys børn og dem, men det er nok ikke en, der kommer til at vælte Putins styre sådan i løbet af de næste måneder.
Bare lige til sidst, Mathilde, er det en god bog?
Ja, den er voldsomt fascinerende, ja. Selv for mig, som jo i princippet kender mange af emnerne, og hvordan alle kender jo slutningen, ikke? Så det er jo ikke sådan, at man får et chok. Men den er enormt gribende, og han er jo underholdende. Det er jo sjovt at sidde og læse en mand, der i princippet er dødsdømt, sidde og lave sjov med, hvordan de tørrer halvmuggen brød på en radiator, og krydrer det med sådan noget minutnudelkrydderi, for rigtig at kunne få en festmiddag.
Mums.
Mm. Tak skal du have for at læse den for os.
Det var så lidt.
Mathilde Kimmer, udenrigskorrespondent for DR Nyheder, og Patriot er altså udkommet i dag på Politikens forlag.
Ja, og vi bliver ved Navalny. Hans hustru beskriver bogen som et vidnesbyrd, ikke blot om Alexis liv. Jeg har jo svært ved at udtale de russiske navne. Men hans urokkelige kamp mod diktaturet, en kamp, han offrede alt for også sit liv. Det citat bygger Navalny op som en figur, der låner fra de helt centrale grundfigurer i den russiske litteratur. En af de centrale grundfigurer i den russiske litteratur, nemlig martyren.
Og vi skal tale lidt om, hvordan Navalny passer ind i den her russiske martyrtradition. Peter Bock Nielsen, velkommen.
Tak skal du have.
Formand for foreningen Rusulit, en forening af eksperter i russisksproget litteratur. Ja, hvordan skal vi ikke begynde helt generelt? Hvordan vil du beskrive den der martyrfigur?
Altså man kan jo sige, at på den ene side så indskriver historien om Navalny sig jo her i en lang tradition. Den trækker på nogle, kan man sige, grundfortællinger i den russiske, ikke bare i den russiske kulturhistorie, men sådan også i hele det, man kan kalde sådan den fælles kristne kulturhistorie. Altså hvor martyren jo er sådan en figur, som ligesom inkarnerer ideen om, at der faktisk kan være en særlig status i det at dø for en sag, eller det at lide for en sag. At svaghed på en eller anden måde kan veksles til en styrke, og at man på trods af, at man måske, som Navalny jo så gør, kan man sige, taber den fysiske kamp, at man i kraft af det er i stand til at vinde den åndelige kamp, kan man sige. Det må man jo formode, at det er hans håb.
Ja.
Men så den selve ideen om martyren i den russiske kulturhistorie er faktisk mere kompliceret, end man lige skulle tro. Og for at forklare det, så skal vi faktisk ret langt tilbage i tiden. Vi skal hele vejen tilbage til middelalderen, faktisk. Fordi det er nemlig sådan, at en af de helt store genre, man havde i middelalderens, ikke bare i Rusland, men i hele det område, man kaldte for Rus på det tidspunkt, som også tæller lande som Belarus og Ukraine i dag. En af de mest populære genre, der var, det var det, man kaldte for, helgenberetninger. Og det var simpelthen en litterær stil, man havde importeret fra Byzans, som var det, kan man sige, det kulturelle og religiøse centrum, som man lader sig selv i forlængelse af. Og den her helgenberetning eller helgenfortælling er simpelthen bare en fortælling om en særlig helgen, som typisk kunne være en martyr, som har en eller anden særlig kvalitet. Og en af de kvaliteter, som en martyr typisk havde, det var, at de typisk var villige til at dø for deres tro eller for deres overbevisning eller udholde ufattelige lidelser, og uden nødvendigvis at sætte sig til modværge, og så ser man også tit.
Ja. Hvorfor resonerer den her for figur, martyrfiguren, særligt med russiske læsere?
Altså, man kan jo sige det på den måde, at jeg tror, for at forstå det, så skal vi forstå, at den her type fortællinger her med martyrerne og helgenberetningerne i det hele taget, var sådan hovedlitterære genren helt op til næsten sådan noget som 1600-1700-tallet.
Mener du, det var det, der var?
Det var ikke kun det, der var, men det var egentlig det mest populære, der var. Man havde også sådan noget som krøniker og forskellige andre ting.
Det var meget af.
Ja, så indtil for ganske nylig har det her været en meget, meget dominerende litterær genre i hele det her område. Men jeg tror også, for at forstå, hvordan den sådan ligesom... kan man sige, også bliver relevant for den lidt senere litteratur, som jo nok også er den litteratur, som vi forbinder med russisk litteratur i dag, altså Dostojevski og Tolstoj og Gogol og Solzhenitsyn, som Mathilde Kimer også nævnte. Men så tror jeg faktisk, man er nødt til at dele den her martyrfigur lidt op, fordi du på den ene side har en, det man kunne kalde den rene martyr, altså den her, hvad kan man sige, karakter, som er villig til simpelthen at dø for en specifik overbevisning, typisk en kristen overbevisning, og lidt mere, kan man sige, generelt set en speciel overbevisning. Men man har faktisk også en anden type, som minder meget om det, som er det, som man kaldte for en lidelsesbærer, som også er en meget, meget relevant figur, også fra den her tid, og som man, mener jeg, i højere grad kan spore i den litteratur, som kom senere hen. Mm. Det er et menneske, som måske ikke som sådan dør for en bestemt overbevisning, men som er i stand til på en sådan en Kristus-imiterende agtig måde at imødegå forfølgelse og død og så videre. Ja.
Og hvad for en er Navalny?
Jamen, det er jo et godt spørgsmål. Nu har jeg jo ikke haft fornøjelsen af at læse den her meget, meget lange bog, men man kan jo sige, at Navalny, han er jo faktisk kendetegnet ved, at han faktisk er villig til at gå i døden for en meget specifik overbevisning om, hvad Rusland er. Så på den måde giver det måske en mening at opfatte ham som en reel martyr, kunne man faktisk godt sige, altså litterært og historisk set. Ikke?
Nu nævnte både hun og nu du Solzhenitsyns bog en dag i Ivan Denisovs liv fra 62. Hvad er det? Skal vi lige have fat i martyrfiguren her også?
Ja, det er jo så her, hvor min pointe jo så vil være, at når vi kommer til sådan en som for eksempel Ivan Denisovic, at han er måske faktisk i højere grad ikke en... Han er måske nok i højere grad en lidelsesbærer, faktisk, egentlig. Fordi det, som han egentlig er i stand til, det er at imødegå uretfærdig behandling.
Det er også simpelthen livet som straffefange.
Det er livet som straffefange, ja. Altså, han blev simpelthen interneret i en gulaglejr. Ja. Og man kan sige, det, som er interessant ved Ivan Denisovichs liv, det er, at hvorfor han egentlig er der, fylder faktisk ikke ret meget om noget overhovedet i den her roman. Det handler om den måde, han bærer lidelsen på. Og der synes jeg næsten, at der minder han mere om mange af de andre typer, som vi ser inden for litteraturen faktisk. Ja.
Og han gør det uden at blive en bitter mand?
Uden at blive en bitter mand.
Det er også lidt sådan, man næsten fornemmer Navalnys position eller historie også, ikke?
Ja, lige præcis faktisk egentlig. Altså det er i hvert fald det indtryk, som man får, ja. Så det er også vigtigt at huske, når vi laver den her distinktion, så er det også vigtigt at forstå, at de er altså meget beslægtede, men de er altså også meget forskellige. Altså martyren og lidelsesbæren. Fordi inden for rigtig meget af den litteratur, vi faktisk også læser i dag, Dostojevski, Tolstoj og så videre, der ser man faktisk en meget stor tit skepsis over for store idéer, for at det ikke skal være løgn. Ja. Så man altså sådan en som for eksempel Onde Ånder af Dostojevski handler jo rigtig meget om, hvad der sker, hvis folk simpelthen tager idéer for langt uden at trække andre forhold ind også.
Jeg tænker på, at vi skal vel næsten lige nå at runde Svetlana Alexejevic, Nobelprismodtageren, voksede op i den del af Sovjetunionen, der kom til at hedde, eller var Hviderusland. Hvordan har hun gjort op med myten om martyren?
Altså, hun har jo gjort op med myten om martyren på den måde, at man skal jo huske, at når der er en grundfortælling i en kultur eller et samfund, så vil begge sider af en given konflikt lade sig inspirere af den typisk og greje den på en bestemt måde til deres fordel og forstå den på en bestemt måde. Og det, der jo lidt er kendetegnet ved sådan som Aleksejevitj, det er jo, at hun skriver op imod den her, altså sovjettiden simpelthen, mod den her meget stærke idé om den her store kommunistiske fremtid, som skal redde os alle sammen og kan retfærdiggøre stort set hvad som helst. Ikke? Altså, så på den måde, så kan man egentlig sige, at når det kommer til martyrmyten, så er det faktisk så noget, som for eksempel styret i sovjettiden, som måske i højere grad indikerer den, end hun for eksempel gør, egentlig, når det kommer til stykket. Altså, hun er meget mere optaget af at beskrive sådan almindelige mennesker, uden den der ideologiske fernis, eller uden den der ideologiske forståelse af dem.
Det er i hvert fald mere smerteligt end den der glorificerede martyrtanke, hvor man dør for noget større, så i hendes bøger, der føles det som, at mange unge mænd, for eksempel i tindrengene, er der sådan noget, livet for... Undskyld, hvad?
Sinkdrengene,
rigtigt. Mister livet for ingenting.
Tak skal du have.
Velbekomme.
Peter Bock Nielsen, formand for Foreningen af Folk, der beskæftiger sig med russisksproget litteratur, Russolit. Og nu har vi talt en hel del om martyren som litterær figur. Spørgsmålet er, hvilken rolle den religiøse martyr har spillet i Rusland. Vores kollega Nana van Thornburg har talt med Ph.D. i russisk og studielektor på Forsvarsakademiet Karin Hyldal Christensen om, hvad en martyr er.
Man kan jo sige, at de har givet det ypperste for deres tro. De har ofret deres liv for deres tro, fordi de ser en værdi, der er højere end det jordiske liv. Og det har jo været gennem historien til inspiration for andre. Så på den måde kan man sige, at de er en slags forbilleder for andre kristne. Generelt er det jo kommet over i populærkulturhistorien som et begreb, vi kan bruge om en martyr for idéer eller for et samfund eller alt muligt. Men i en religiøs forstand er det jo mere snævert begreb. Og man har også nogle kriterier, der skal til for, at man kan blive kaldt en martyr.
Hvad er det for nogle kriterier?
Selvfølgelig det her med, at man er død for sin tro. I den katolske kirke har de også nogle krav om, at man skal kunne dokumentere mirakler. Så det er selvfølgelig også noget med, hvilket liv man har levet. Man kan ikke blive en martyr, hvis man frem til, at man døde, har levet sådan meget udsvævende liv, og så lige pludselig, jeg vil gerne dø for Gud. Der skal ligesom noget mere til.
Hvilken rolle har den religiøse martyr spillet gennem den russiske historie?
Martyren bliver vigtig i det 20. århundrede, fordi at sovjetmagten jo undertrykte kirken og også andre religiøse samfund. Den ortodokse kirke var det største trossamfund i Rusland, og derfor var det den, de gik hårdest til fra start af. Lige efter revolutionen skete der mange tilfældige drab på religiøse. Men det var først senere, det sådan for alvor blev systematiseret, og der blev fængselssystemet en vigtig del af den her undertrykkelse. Igennem 20'erne var der mange, der sad i fængsel flere gange. Måske uden at blive dræbt decideret, for det var sådan, det var på det tidspunkt. Så sker der noget op igennem 30'erne, og i særlig grad i 1937-38 under den store terror, som det hed, hvor mere end 700.000 mennesker blev dræbt. En meget stor del af dem var præster og andre troende. Blandt andet så en af de historier, jeg har dykket ned i, er en kvindelig martyr. Dem var der egentlig ikke så mange af, der var flere mænd, fordi der var, det kun er mænd, der kan være præster i den ortodokse kirke. Men hun blev allerede i 1923 anholdt første gang, fordi hun bragte mad til fanger i fængslerne. Mad og andre ting, de nu måtte have brug for. Og så i 30'erne blev hun så også fængslet flere gange. Hun endte med at være fængslet 5 gange, og den sidste gang i 1938 blev hun så dræbt. Hendes historie reflekterer også mange andre historier, at man var i fængsel, og så endte det så med der under den store terror, at man blev dræbt. Hvis vi nu tager Navalny for eksempel, så er han jo ikke død for sin tro, men han er død for en idé, og meget ved hans skæbne kan jo godt minde om nymartyrernes skæbne på den måde, at de døde i fængsler, og det er han også. De afskrev ikke deres tro, og han har heller ikke afskrevet sin tro på et bedre Rusland. Men han er jo selvfølgelig ikke død for sin tro. Vi kan også se det her efterspil, der var efter hans død, hvor at hans kone ikke kunne få udleveret hans lig. Og der appellerede hun faktisk også til, at Putin jo kalder sig selv kristen, og at han derfor burde udlevere Navalnys døde legeme. Og det endte han jo så også med at gøre. Han har nok følt sig presset til at gøre det. Kort efter Navalnys død, da der var den her lange, lange række af mennesker, der ville besøge ham og lægge blomster på hans grav, der var der en kvinde, der sammenlignede ham og Putin og sagde, den første eller den ene, han offrer andre for at redde sig selv, og den anden offrer sig selv for at redde andre. Og den ene, det var selvfølgelig Putin, og den anden var Navalny. Altså, det hun tænkte var jo, at Putin slår andre mennesker ihjel for at redde sit eget skind, mens Navalny, han offrede sit eget liv for at holde den her idé om et bedre Rusland i live.
Og hvorfor er det citat interessant?
Hvis vi nu taler om martyrer, så kan man sige, at det er jo det, der er essensen i en martyr, at ofre sit eget liv for noget, der er større end en selv. Om det så i en religiøs sammenhæng er Gud, eller om det er en idé, det er det så, der er vi over en mere populær forståelse af en martyr.
Ja.
Men i martyrdom ligger der selvfølgelig også det med, at man dør for andre. Vi kan også se hans grav i dag, hvor der sådan konstant er en tilstrømning af blomster, som jo på en måde også er blevet et, det er jo lidt stærkt ord at sige pilgrimssted, fordi igen, så tænker jeg, at man også skal skelne mellem, hvad en religiøs martyr er, og en mere kulturel martyr er. Men der er jo helt klart nogle paralleller, både den måde, han døde på, og det, at han tog tilbage, og det, at andre kommer til hans grav, som det her forbillede, han var og er for mange.
Det var kulturens Nanna van Thornburg, der havde talt med Karin Hyldal Christensen, Ph.D. i russisk og studielektor på Forsvarsakademiet.
Hej Kasper. Vi har kortlagt hele dit stamtræ.
Ja. 7 kendte danskere dykker ned i deres egen slægtshistorie.
Det er sgu lidt syret, det må jeg sige.
Det viser, at der findes folk med stort hjerne.
Det er din tip-tip-oldefar.
Andreas, han har været med i 1864. Det var jo dødelig alvor.
Det er underligt nok, så mærker man en vis stolthed. Okay, stærk gået, Andreas. Okay.
Det er lidt af hvert, din slægt, den rummer på.
Fortidens hemmeligheder.
Der er gang i den der på det tidspunkt.
Der sker altså noget.
Onsdag på DR1 og DRTV.
Det kan man nyde inde i fjernsynet. Vi håber, du har nydt kulturen her på P1. Karen Sækker og Tony Scott har været i studiet, og Anna
Korrell,
Margrethe Korrell, har produceret dagens udsendelse. Karen er tilbage i morgen. Der springer jeg over med endnu en omgang kulturen her på P1. Bliv hængende på kanalen. Der er radiovis på trapperne.